Son las 2:16 minutos. Tiempo ahora para información de Costa da Morte, aquí en Radio Nordés, la cadena SER.
Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
Hoy repasamos a actualidad de esta mañana aquí en Costa da Morte. O Partido Popular de Ponteceso acaba un acordo co Partido Galego. Tomarán parte os dous do goberno, pero non chega. Os populares precisan o apoio dun concelleiro máis para conseguir a investidura e que haxa cambio de goberno neste concello. O Bloque Nacionalista Galego xa ven de poñer, recordar ou reiterar a súa principal condición para dar un apoio ao Partido Socialista e que se marche o alcalde Lois García Carballido. Algo parecido en Muxía, donde o Bloque Nacionalista Galego decide buscar unha alternativa a Iago Toba. A Asamblea Local decidiu non apoiar ao candidato socialista. Máis doada esta cousa en Corcubión, o BNG gobernará en solitario e aí mentras esperamos a reclamación do PACOR, Partido Autónomo de Corcubión, para recuperar o seu concelleiro perdido. Podería retrasar este feito o pleno de investidura. Cormelán, Alfonso Gómez, xa novo alcalde de Senebra. Nacido en Corme, a fai 63 anos, tomou o día de onte posesión como alcalde desta cidade suiza. Visita hoxe da directora xeral de Xuventude a Laxe para estar cos participantes do proxecto de voluntariado interxeracional do medio rural. Al lugar que se desenvolveu neste concello, nesta localidade. E está aberto o prazo para solicitar as subvencións dirixidas a entidades culturais, deportivas, educativas e deportivas individuais na Laracha. O Boletín Oficial da Provincia publicou as bases da convocatoria e a que o concello destina algo máis de 132.000 euros. E a Asociación Ecoloxista Adega suma dous novos desafíos conseguir que se salven ou que se eviten a construción de parques eólicos, entre eles en Vimianzo. Estes outros asuntos serán os que abordemos de agora e atas 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Imos antes de nada botar unha ollada a información meteorolóxica o que nos conta María Souto dende Meteo Galicia.
Que tal? Boa tarde. Seguimos con este ambiente marcado pola inestabilidade. De momento, a borrasca Óscar continúa oeste de Galicia enviándonos sucesivas frontes. A seguinte, esta mesma tarde. Así que temos que contar que durante a tarde volveremos ter chubascos puntualmente fortes e acompañados de tormenta. Todo isto con ventos que en xeral son con moita forza, pero hai que ter en conta que cando veñen eses chubascos sí que temos que contar con algún refacho forte puntual. As temperaturas seguen en ambiente cálido, ambiente de bochorno, calor de tormenta, con rexistros máximos na comarca entre os 20 e os 25 graus.
En Clínica Diego Pérez dispoñemos de fisioterapia pediátrica. A saúde do teu peque tamén é a nosa prioridade. Atendemos dende cólico lactante, alteracións do sono, patoloxías respiratorias, problemas musculares ata patoloxías neurolóxicas. Consúltanos as túas dúbidas. Estamos para axudarche. Na Laracha, Clínica Diego Pérez.
A ruleta do que rule volve a Carballo con miles de premios e sorteos de 500 euros para mercar no comercio asociado. Consegue a túa participación nos comercios do CCA de Carballo e ven facer xirar a ruleta os sábados desde xuño de 11 a 2 e de 5 a 9. O comercio local ten premio. Que rule! Cofinanciado Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
Pensas en mercar un plan de saúde preventiva para a túa mascota? Achégate aos centros veterinarios de Adrisa, en Ceo ou en Vimianzo. Temos plan de saúde dende só 18,90 euros, con desparasitación, vacinas anuais, analíticas, radiografías, ecografías e moito máis.
Centro Veterinario Adrisa, en Ceo, Vimianzo e Laxe. Os mellores servizos e atención para a túa mascota.
O Partido Popular de Ponteceso acada un acordo co Partido Galego. Resultados electorais en Ponteceso deixaron un panorama incerto. O empate a 4 concelleiros entre os populares e os socialistas otorgou a chave da alcaldía aos partidos minoritarios. Partido Galego con 2 edís, BNG, APIN e Adiante Ponteceso con 1 concelleiro cada un dos partidos. As conversas entre este sucédense dende o primeiro momento tentando superar reticencias, liñas vermellas e vetos persoais. O primeiro movimento de importancia veñen de protagonizalo Partido Popular e Partido Galego. Ambas formacións asinaron un pacto, a falta de asinalo, chegaron a un acordo que Partido Galego apoie ao candidato popular, José Manuel Mato, para que sexa o próximo alcalde pontecesán. Ambas formacións sumarían 6 apoios e precisarían aínda de engadir un concelleiro máis para conseguir esta investidura. Escoitamos ao candidato popular José Manuel Mato.
Sabemos que íbamos a ser generosos, así o plantexamos desde o principio ao Partido Galego. Nós queremos que o Partido Galego forme parte do goberno con nós, algo que tamén decidiu a xente que votou, que non houbera unha maioría e que había que chegar a todos. En ese sentido, así estamos traballando, ¿vale? Para que haxa acordos, que todos nos sintamos medianamente cómodos e que cada un sepa respetar o papel. Así que para nós o que é incuestionable que a alcaldía recaiga no Partido Popular.
Bueno, pues ese goberno con a alcaldía do Partido Popular, pero entrarían a formar goberno tamén, parte do goberno, os membros do Partido Galego. As olladas agora están nas formacións restantes, BNG, APIN e Adiante por Ponteceso. O acordo entre nacionalistas e Partido Popular semella difícil, mesmo imposible, tendo en conta a política de pactos dos nacionalistas contrarios a facilitar alcaldías dos populares. No tocante a espazo común APIN e Adiante por Ponteceso, ambas organizacións teñen amosado a súa vontade de apartar da alcaldía ao candidato socialista José Luis García Carballido. A chave estaría agora intentar convencer algún destes edís. Por exemplo, dende Adiante por Ponteceso tamén dixeron que non formarían parte dun goberno nin con Carballido nin con Mato, algo que matizaron nas últimas conversas. Non formarían goberno, pero sí poderían facilitar o goberno dos populares. Escuitamos de novo a José Manuel Mato.
Cos outros, moi ben, temos que estar agradecidos. Adiante por Ponteceso recibimos xa 2 veces, foron moi claros nas súas peticións. Con APIN sentámonos unha vez, non avanzamos moito, a verdad que estamos casi no camiño de inicio, pero comprometernos a ter outra reunión con nós. Así creo que vai ser estes días, o fin de semana, que nos vamos a seguir traballando nese camiño, no camiño de sentarnos con todo o mundo que se queira sentar con nós. Ademais, alá, de como decía Fátima, de ideoloxías, nós sufriremos o pueblo avance e que intentar sacar este pequeno atasco que está agora mesmo.
Pois pues eso, que se traballa dende o Partido Popular para que haxa cambio de goberno, pero mentras o Partido Socialista non permanece cruzado de brazos. En os últimos días, diversos cargos socialistas a nivel provincial pasáronse por Ponteceso para encabezar os contactos con outras formacións. Fontes dentro do Partido Socialista confesan a dificultade de manter a alcaldía sen sacrificar ao cabeza de lista, o candidato e alcalde en funcións Luis García Carballido, que é o principal atranco para conseguir algún apoio de investidura por parte das outras formacións. Onte mesmo, na noite de onte, o Bloque Nacionalista Galego facía público un comunicado en donde mantiñan a súa posición comunicada na campaña electoral que non van a apoiar nin reforzar a investidura como alcalde de Lois García Carballido nin formarán parte dun goberno con él. Os socialistas, dende o BNG, queren a súa, segundo a súa asamblea, que valoren a posibilidade de iniciar algún negociación ou acordo. Primeiro debe facerse efectiva a renuncia de Lois García Carballido. De Ponteceso imos a Muxía, donde o Bloque Nacionalista Galego, 9 días despois, ou a 9 días do pleno de investidura, as opcións de Iago Toba para conseguir a maioría necesaria parecen escasas. A Asamblea Local do BNG tomou a decisión de buscar o relevo do alcalde en funcións e candidato socialista Iago Toba, unha opción que deixa Toba coa maioría que lle otorgaron os 5 concelleiros obtidos 98M, pero sen a maioría necesaria para asegurar a súa investidura. O PSOE Muxián precisa dun apoio máis para facer alcalde a Toba. As esperanzas dos socialistas centrábanse en tentar atraer o único concelleiro dos nacionalistas na corporación, algo que este rexeita. Haberá que ver os pactos a nivel autonómico, co compromiso de apoio mutuo, o PSOE BNG para facilitar a consecución de alcaldías acaba modificando a postura da Asamblea Local. Outros partidos con presenza na nova corporación, PP ou Independentes por Muxía, se amosaron repetidamente o seu desexo de afastar tamén a Toba do goberno. O BNG abrirá agora unha rolda de conversas coas outras formacións para valorar as opcións alternativas ao goberno do PSOE. O acordo entre populares, independentes e BNG non parece sinxelo. Os nacionalistas, por principios, non facilitarían a entrada dos populares no goberno e o PP e independentes manteñen tiranteces que dificultarían tamén a creación dunha maioría alternativa a Toba. Así que a situación sigue sendo moi complicada. Non tanto así en Corcubión, donde Francisco Javier Domínguez Drog gobernará sen socios, pero con aliados. Esta decisión, adoptada pola Asamblea Local dos Nacionalistas e trasladada ao resto de formacións políticas, o BNG non ten os votos precisos para asegurar a alcaldía, pero a postura do PSOE de abasterse no pleno de investidura garante que os nacionalistas terán o goberno da vila. A intención do novo equipo de goberno é gobernar buscando apoios puntuais das outras formacións políticas.
Rotonda, e veña rotonda, e outra rotonda.
Sempre nos fan dar voltas e máis voltas. Xa sabemos que Carballo é a vila das rotondas. Non lle des máis voltas. Se estás pensando en obter o permiso de conducir en Autoescola Benigno, levamos máis de 50 anos ensinando con máis alto porcentaxe de aprobados. 981-70-05-13. En Carballo, na Rúa Sol 59, entre rotonda e rotonda, Autoescola Benigno.
Quen si vai a gobernar, pero non aquí na Costa da Morte, senón en Xenebra, en Suíza, e o cormelán Alfonso Gómez, que onte tomaba posesión do seu cargo como alcalde nesta cidade. Con motivo da investidura, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, a través do seu presidente Alberto Varela, enviaron unha carta de felicitación a o cormelán. A misiva de Alberto Varela destaca a trascendencia do nomeamento de investidura de Alfonso Gómez, integrante dos Verdes, para os concellos galegos e para a cidadanía en xeral dunha comunidade, de unha cidade como Xenebra, tan importante para a emigración galega. Tamén vincula a investidura deste mércores coas investiduras das alcaldías que van celebrarse o vindeiro 17 aquí en Galicia, sendo Alfonso Gómez o primeiro alcalde galego investido en esta tanda e que lle desexan os éxitos de xestión. Unha carta que finaliza cunha invitación a asistir á Asamblea da FEGAM que se vai a celebrar en novembro. Bueno, pois esta foi a investidura de onte deste cormelán, con raíces tamén en Cabana de Bergantiños, que vai a gobernar os vindeiros anos esta cidade suiza. E rematamos hoxe coa visita que tivemos nos nosos estudos dos membros da Radio Escolar Arroxiña do Colexio de Víctor Sáez de Mazaricos.
A pegada ecolóxica.
Fomos ao Museo do Voluntariado porque estivemos investigando sobre o prestixio. Entrevistaron a
guía do museo.
A guía do museo, ah, sí. Muy bien.
Tamén entrevistamos a un percebeiro que se chamaba Santi.
Pues así nos contaban o traballo que fixeron ao longo deste ano con esa temática, a pegada ecolóxica, e un traballo sobre o prestixio e excursión que se estaban a realizar aquí na radio. Logo pasaron tamén polo Museo da Pesca de Fisterra. Pues unha visita ben agradable, o ser dos alumnos do Colexio de Mazaricos. Nada máis, 2:30, siga información a ser. 14.